Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Dileme ob sprejetju zakona o nezdružljivosti poslanske in županske funkcije. V Državnem zboru so 18. maja sprejeli zakon o nezdružljivosti opravljanja poslanske in županske funkcije. Našemu političnemu telesu je bilo od osamosvojitve za ta dosežek potrebnih kar 7 poskusov. Zanj je glasovalo 48, proti sprejetju pa je bilo 36 poslancev. Svojimi glasovi ga je podprla večina poslancev socialnih demokratov, Zaresa, Liberalne demokracije Slovenije, večina demokratične stranke upokojencev Slovenije in nepovezani poslanci ter poslanca narodnih skupnosti. Monolitno proti so bili poslanci Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke. Zakon bo sicer stopil v veljavo šele ob naslednjih državnozborskih volitvah. Do konca tega mandata pa bodo poslanci župani, nekateri jih imenujejo tudi dvoživke, lahko opravljali obe funkciji. Zakona ni predlagala le ena stranka in tudi ne zgolj koalicija. Pobudnik in prvopodpisani pod novelo zakona o poslancih je bil Franci Kek iz vrst Zaresa, ki meni, da je trenutna ureditev nepravična in neustavna.
Ljudje, ki so v neki službi, niso odvisni samo od skupnih zavest, ampak tudi od lastnih stališč in koristi. In vseh 6 dosedanjih poskusov je očitno preprečil županski lobi, ki si želel še naprej ostati v parlamentu.
Koalicija javnosti sprejetje zakona o nezdružljivosti razlaga kot velik politični dosežek. Na tej točki se velja vprašati, kaj je dejansko botrovalo in kateri so bili glavni razlogi, da je koaliciji tokrat uspelo zakon pospraviti pod streho. Govorili smo z Mirom Hačkom, predstojnikom katedre za analize politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede.
Zelo preprosto. V parlamentu deluje zelo močan županski lobi. V vseh sklicih parlamentu smo do zdaj imeli okoli 20 ali pa celo v nekaterih sklicih nekaj več kot 20 županov poslancev in pri prejšnjih poskusih tukaj strankarske linije pravzaprav niso delovale. Glasovanje je potekalo vedno po svoji vesti in zgodilo se je ponovadi to, da je vsakokratna koalicija ni uspela zagotoviti dovolj glasov za svoje lastne predloge in predlogi niso bili izglasovani. Tokrat smo pa imeli situacijo, ko je morda v doslej vendarle najmanjše število županov poslancev, zgolj 18 in za las sicer se je zgodilo, da je bil predlog vendarle v 7. poskusu izglasovan.
Nasprotniki zakona so kot glavni problem izpostavili še večjo centralizacijo javne uprave, saj naj bi bile manjše občine še bolj zapostavljene. Vendar, kot pravi pobudnik zakona Franci Kek, je problem pri tej ureditvi ravno prevelika reprezentacija občin župani, ki so hkrati poslanci.
Ali gre samo za to, da nekatere občine, teh je bilo zdaj 18, preferirane, so bile v prednosti. Od 211 občin je bilo 18 občin v prednosti, nič drugega. Drugač se pa še vedno je volilni sistem tak, da prihajajo poslanci enakomerno iz cele Slovenije.
Leo Kemžar, ki bo junija nastopil kot predsednik skupnosti občin Slovenije, svoj čas pa je opravljal tudi funkcijo poslanca Liberalne demokracije Slovenije in župana Miklavža na Dravskem polju, je sam proti temu zakonu. Vprašali smo ga, kako odgovarja na argumente, da so občine župani, ki so hkrati tudi poslanci, pretirano zastopane.
Ljudje, ki v parlamentu sedijo in so župani večinoma, imajo seveda mnogo več izkušenj, bom rekel, in stik z življenjem realnim, kot ga imajo ljudje, ki seveda se lahko nenehno vrtijo in krožijo v nekem svetu politike, ki je včasih tudi malce bolj virtualen kot ne. Argumenti, ki so bili o tem, da župan lahko, ki je v parlamentu, da lahko izkorišča to, ker je v parlamentu in da lobira zgolj za svoje področje in za svoje občino, če hočete. Je seveda argument, ki je na prvi pogled všečen, ampak če ga malce razčlenite, boste ugotovili, in jaz sem prepričan v to, se to je tudi moja izkušnja, da imamo v vsakem sklicu parlamenta kar večje število poslancev, ki niso župani, pa ki ogromno lobirajo za svoje okolje, za okolje občin, iz katerih pač prihajajo, pa niso župani, pa počno. Ne na zadnje, oglejte si propagandne materijale pred ob volitvah, pa boste videli, jaz sem bil ne vem koliko, 7-8 krat že na volitvah, vsakič so tudi PR agencije, ki pripravljajo te zadeve, med drugim postavile vprašanje, kaj boste naredili kot poslanec za svoje lokalno okolje.
Haček se z napovedjo večje centralizacije javne uprave, ki naj bi jo prineslo sprejetje tega zakona, sicer ne strinja. Vendar dopušča razmislek, da bi morale imeti vsaj najmanjše občine možnost župana poslanca.
Jaz ne vidim, zakaj bi to povzročilo centralizacijo procesa odločanja. Saj poslancev bo še vedno 90, županov bo še vedno 211 ali 212. Le funkcije bodo ločene, torej župani ne bodo mogli biti krati poslanci, ne bodo mogli na ta način pridobivati dodatnih koristi za občine. Je pa tu po eni strani res razmislek, ali morda glede na to, da imamo v Sloveniji res zelo, zelo različne občine, da morda vendarle ne bi kazalo vsaj v nekaterih zelo majhnih občinah dopustiti takšnih dvojnih funkcij.
Haček pa se ne strinja s predlogom SDS-a, po katerem bi bile za to možnost prikrajšane le večje mestne občine.
To je predlog SDS-a. Se mi zdi, da poleg 11 mestnih občin imamo še kar nekaj občin, ki so velike, podobno velike ali pa zgolj malo manjše, in jaz ne vidim, zakaj zgolj v mestnih občinah. Če bi že šli delati res po velikosti občin, bi najbrž bilo smiselno razmišljati o mnogo manjše številki, kot je 20 tisoč, kar je meja za mestne občine. Osebno bi razmišljal morda o številki 5 tisoč in da bi dopuščali župane, poslance zgolj v takih zelo majhnih občinah, ki pa jih je v Sloveniji še vedno kar veliko, to je pa treba pošteno priznati.
Župan manjše občine Duplek, 7000 prebivalci, Janez Ribič, iz vrst Slovenske ljudske stranke, zakona ni podprl. Saj podobno kot Haček meni, da bi najmanjše občine morale ohraniti možnost združevanja obeh funkcij.
Jaz bi rekel rad samo to, da definitivno manjši kraji, manjši zaselki, manjša področja ne bodo imeli svojih zastopnikov v državnem zboru, zaradi tega nekaj so pač posamezniki, ne da ne bi bili sposobni, ampak so premalo prepoznavni in ne bodo izvoljeni. In zopet bo tu neka večja centralizacija večjih krajev, kar pa ni dobro, če želimo, da bi enakomerno razvijali našo državo.
Kot eno večjih ovir se navaja človeški faktor pri usklajevanju urnika obeh funkcij. Kritiki velikokrat navajajo, da župani delo, ki bi ga morali opraviti sami, prenašajo na podžupane oziroma podporni kader. Svoje izkušnje z tega področja je z nami delil Borut Sajovic, župan občine Tržič in poslanec liberalne demokracije, ki je sicer zakon podprl.
Odvisno od tega, kako si kdo tudi službe organizira, če seveda, tako kot je bilo v mojem primeru, pomeni to delo na občini v petkih popovdne, tudi v sobotah in nedeljah, potem je nekako šlo v nekaterih občinah ali pa tudi občine, iz katere prihajam, pa je bila v preteklosti praksa, da so ta manko župani reševali na način večjega števila podžupanov, na način večjega zaposlovanja.
Isto vprašanje smo zastavili Leju Kremžarju, ki prav tako priznava, da je bilo za uspešno županovanje o poslanski funkciji potrebna sposobna ekipa.
Sam sem to počenjal na tak način, da sem imel, moram reči, zelo dobro ekipo, imam še danes na občini. Zelo dobrega oziroma dobro podžupanja sem imel v tistem trenutku in mnoge stvari, ki smo jih dogovorili, izvedbeno so oni brez mene potem izvajali. Sem se pa vsak dan praktično vozil na relaciji Miklavž-Ljubljana.
Tomaž Tom Mencinger, župan Jesenic in poslanec socialnih demokratov, izpostavi, da ima ob opravljanju dveh javnih funkcij to srečo, da je član velike poslanske skupine.
Sam, če gledam, imam mogoče to prednost, da sem v veliki poslanski skupini in da imam samo članstvo v treh komisijah in pa odborih. Timsko delo, tudi na lokalnem nivoju, in vodje oddelkov in podžupani pokrivajo v bistvu vsak svoje področje. Tako da je potem tudi preko lažje delo.
Tudi župana Dupleka Janeza Ribiča smo vprašali, ali se je soočal s kakšnimi večjimi časovnimi težavami.
Moram reči, da z nekimi posebnimi ne. Jaz, ko sem kandidiral za poslanca, sem se zavedal, da bom opravljal dve naloge, če bom izvoljen. In sem temu primerno, bi rekel, se tudi organiziral. Imam dobro občinsko upravo, dobrega direktora občinske uprave, dobrega podžupana, tako da, bi rekel, obvladujem zadevo in delam normalno.
Naj omenimo, da nihče od županov, ki smo jih uspeli priklicati in so opravljali obe javni funkciji, zaradi tega ni povečal svojega kadra. Vendar nam ni uspelo pridobiti izjav 10 drugih poslancev županov, ki bi nam pojasnili, ali težave s pomankanjem časa rešujejo z bolj intenzivnim delom ali zaposlovanjem novih kadrov. Proti zakonu so glasovali tudi nekateri koalicijski poslanci, ki hkrati opravljajo tudi župansko funkcijo. Enotno pa sta proti glasovali obe pomladni stranki. Hačka smo zato prosili, naj nam razloži, kako si razlaga podporo in nasprotovanje zakonu o nezdružljivosti obeh funkcij.
No, proti zakonu so v glavnem glasovali, koliko je bilo videti, tudi nekateri poslanci koalicije, ki so hkrati župani in pa opozicija. Meni se ne zdi, da bi nekaj zelo posebnega bilo, šlo je za predlog koalicije, ki mu je opozicija bolj ali manj a priori nasprotovala, res pa da je so te, recimo, in pogojno desno-sredinske politične stranke od nekdaj bile nekoliko manj naklonjene ukinjanju dvojnega funkcionarstva.
Kako si Haček razlaga, da je bil tokrat zakon uspešno sprejet in kje vidi glavne ovire, da je bilo zato potrebno kar 7 poskusov?
Gre pač preprosto za že 7. tokrat prvič uspešni poskus ločevanja županske in poslanske funkcije. Gre za to, kar so mnogi ustavni pravniki že veliko krat opozorili, da je pač poslanec, ki je hkrati župan v konfliktu interesov, da hkrati nastopa v dveh vlogah, v eni vlogi v okviru katere deluje v zakonodajni veji oblasti, v eni vlogi v okviru katere deluje v izvršilni veji oblasti na lokalni ravni, in konflikt interesa je tu tako očitno, da ga v bistvu niti noben najbrž ni poskušal nikoli zanikati.
Ob tem se seveda postavlja vprašanje ustavne spornosti konflikta interesov izvršne in zakonodajne oblasti, ki se združujeta v osebi župana in poslanca. Do zadostne politične volje za sprejetje zakona prišli morda zato, ker so župani poslanci velikokrat glasovali v interesu svojih lokalnih skupnosti in mimo volje svojih strank. Morda je ravno ta koalicijska neenotnost, ki poskuša uvesti širše družbene reforme, odgovor, zakaj jim je uspelo ta zakon sprejeti ravno v tem mandatu. Poleg tega pa je treba izpostaviti tudi, da je v tem mandatu v parlamentu najmanjše število poslancev županov. Kljub pompoznemu proslavljanju koalicije ob uspehu pri odpravljanju problema neustavnosti, omenimo, da to ni najbolj pereč problem v državi, vprašanje pa je tudi, kaj se bo v državnem zboru bistvenega spremenilo in ali bo zaradi tega prisotnost in učinkovitost poslancev boljša. Kultivirala sta Luka Počivavšek in Luka Tetičković.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.